ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับเอพิโซดนี้นะครับคุยต่อเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วนะครับที่เราคุยกันว่าการโตของธุรกิจทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีหนึ่งในแนวทางที่เราเรียกกันก็คือการควบรวมกิจการนะครับ merger and acquisition นั่นเองนะฮะซึ่งแนวทางนี้นะครับเคยเป็นแนวทางที่พูดถึงเยอะมากนะครับในช่วงที่ธุรกิจเนี่ยกำลังพยายามโตไปทั่วโลกนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการไปดูบริษัทในต่างประเทศว่าอันไหนน่าสนใจนะครับก็เข้าไปซื้อกิจการซื้อหุ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วปัจจุบันเองเนี่ยครับก็จะเห็นหลายๆบริษัทเนี่ยยังทำแบบนี้อยู่นะครับอย่างเช่น Facebook Google Apple อะไรเงี้ยนะครับคือการซื้อบริษัทก็คือเป็นการซื้อเทคโนโลยีเลยนะครับก็เรียกว่าเอาสิทธิบัตรมาเลยนะครับแล้วก็ทีมงานต่างๆมาด้วยนะครับ Amazon ก็ไปเทคบริษัทที่เป็นแบบทำพวกอีคอมเมิร์ซเล็กๆอะไรเงี้ยเทคเข้ามาแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาเอาลูกค้ามาทำกันแบบควบรวมให้หมดเลยนะครับบางทีก็เป็นการเทคเพื่อแบบว่ากันคู่แข่งก็มีนะครับนะแต่การเข้ามารวมกลุ่มบริษัทเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นหลายประเด็นน่าสนใจนะครับแล้วถ้าเกิดทำไม่ดีมันก็เฟลได้เหมือนกันซึ่งผมคงจะหยิบยกไว้คุยกันว่าถ้าเกิดว่ามันรวมแล้วพลาดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่สิ่งที่เราคุยในประโยคนี้เนี่ยมันคุยกันถึงเรื่องสำคัญนะครับว่าเวลาเราจะควบรวมกิจการเนี่ยเขาแคร์เรื่องอะไรบ้างนะครับและสิ่งที่คนมักจะแคร์มากนะครับแต่ผู้บริหารหลายคนอาจจะมองข้ามไปเพราะเรามองเรื่องของตัวเลขเรื่องของกิจการก่อนเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะครับและเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงเคสหนึ่งซึ่งเป็นเคสที่โด่งดังมากแล้วก็เป็นหนึ่งในการประสบความสำเร็จของการควบรวมกิจการที่ดีมากทีเดียวนะครับก็คือเคสของดิสนีย์นั่นเองนะครับดิสนีย์เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับของดิสนีย์ตอนที่โรเบิร์ตไอเกอร์นะครับ CEO คนก่อนหน้านี้นะปัจจุบันเขาเซตดาวไปแล้วนะครับก็เขาก็บอกว่ามันเป็นช่วงที่ขาลงของธุรกิจของดิสนีย์นะครับมันดูระหองระแหงเหลือเกินนะครับมันดูไม่สดใหม่แบบสมัยก่อนและนะครับมันเคยมีช่วงหนึ่งที่ดิสนีย์แอนิเมชันเนี่ยนะครับมันเปรี้ยงมากนะครับถ้าใครจำได้คือยุคที่แบบว่าโอ้เราเฝ้าดูมู่หลานเราดูนะครับไลออนคิงเราดูอลาดินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่หลังจากนั้นมาปุ๊บเราแบบเอ๊ะมันดิสนีย์มันมีการ์ตูนอะไรเหรอแล้วครับทำไมมันไม่น่าสนใจเลยครับขณะที่การเองเนี่ยมันกลับมีสตูดิโอที่เปรี้ยงกว่านะครับคือสตูดิโอที่ชื่อว่าพิกซ่านะครับก็คือตอนนั้นทำทอยสตอรี่นั่นเองนะครับแล้วก็ทำอีกหลายเรื่องตามมานะครับพิกซ่าดูมีความสดใหม่ดูมีความครีเอทีฟมากขณะที่ดิสนีย์มันดูจืดจางไปเหลือเกินทีเดียวนะครับแน่นอนครับว่าตอนนั้นคือดิสนีย์ก็เป็นช่วงที่แบบมาเรียกว่าอสัมสายนะครับมาแล้วก็ดูไม่ดีนะครับแล้วก็ CEO คนก่อนก็ลาออกมาด้วยนะครับโรเบิร์ตไอเกอร์นะครับเขาก็เขียนไว้ในหนังสือนะครับ Life of a Lifetime เนี่ยนะครับเขาก็เล่าเรื่องเหตุการณ์นี้ให้ฟังว่าเขาทำไงบ้างนะครับแล้วก็เขาก็มีไอเดียว่าดิสนีย์เนี่ยต้องกลับไปคุยกับพิซซ่านะครับคือจริงๆก่อนหน้านี้ดิสนีย์กับพิซซ่าเนี่ยเคยมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้แบบไม่ค่อยเป็นอยู่ในสถานการณ์ของการเป็นคนที่แฮปปี้กันเท่าไหร่นะครับมีความขัดแย้งกันนะครับดิสนีย์ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นกลับไปเขาจะกลับไปแบบว่าไปคุยกับพิซซ่าใหม่นะครับแต่ตัวโรเบิร์ตไอเกอร์เนี่ยครับเขาก็มีไอเดียที่ค่อนข้างจะกับเขาเรียกว่า crazy เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าไอเดียที่ crazy ก็คือการอยากจะเข้าไปซื้อพิซซ่าเลยซื้อพิซซ่าตอนนั้นเนี่ยนะครับคนถือหุ้นใหญ่สุดก็คือคนที่ชื่อว่าสตีฟจ็อบส์ไปเองนะแล้วก็สตีฟจ็อบส์เนี่ยนะครับเขาก็ตอนแรกเขาก็บอกว่าแบบมันจะไปได้ได้ยังไงใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วคือพิซซ่ากับดิสนีย์เนี่ยคือต้องบอกว่ามันคนละวัฒนธรรมเลยนะคนละวัฒนธรรมเขาใช้คำนี้เลยจริงๆคือวิธีการทำงานของพิซซ่ากับดิสนีย์เนี่ยต่างกันมากนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมงานของพิซซ่ามันถึงน่าสนใจขณะที่งานของดิสนีย์เนี่ยมันดูแบบมันเริ่มกลายเป็นแบบโอแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โรเบิร์ตไอเกอร์ทำเนี่ยนะครับก็คือเป็นการนั่งคุยแล้วก็นั่งตกลงกันนะครับว่าวิธีการที่ดิสนีย์เข้าไปเนี่ยนะครับก็คือทำอย่างไรเพื่อให้คนพิซซ่าเนี่ยไม่แอนตี้นะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าในแง่ของซื้อหุ้นเนี่ยคือก็ซื้อได้อยู่แล้วนะคือก็มีเงินอยู่แล้วซื้อได้นะครับแต่ว่าซื้อแล้วเนี่ยทำยังไงให้พิซซ่าไม่แตกนะฮะคือถ้าเกิดว่าซื้อเสร็จปุ๊บพนักงานไม่ชอบแตกบริษัทแตกอีกก็อันนี้ก็คือซื้อของฟรีมาอีกนะไม่เวิร์กอีกใช่ไหมฮะหรือถ้าเกิดว่าซื้อมาเสร็จแล้วมันใช้งานไม่ได้เนี่ยต้องการเป็นเปลืองเงินอีกเพราะเงินซื้อพิซซ่าเนี่ยก็มันใช้เงินบาท2บาทเงินหลายพันล้านนะฮะคือมันก็ต้องคำนวณกันดีๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาตกลงกันนะครับก็คือว่าสิ่งที่ดิสนีย์ซื้อพิซซ่าเนี่ยดิสนีย์ได้สิทธิ์ในเรื่องของพวกหนังตัวละครต่างๆของพิซซ่านะครับแต่ดิสนีย์จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการทำงานของพิซซ่า แปลว่าพิซซ่าก็อยู่พิซซ่าไปนะครับดิสนีย์ก็ถือลิขสิทธิ์ไปแปลว่าไปนะครับแต่ดิสนีย์เองได้ประโยชน์ในแง่ว่าดิสนีย์เนี่ยนะครับได้เรียนรู้นะครับได้กลับไปแบบเหมือนอันเลิร์นตัวเองใหม่ว่าเฮ้ยการทำแอนิเมชันเนี่ยยุคใหม่เนี่ยนะครับที่พิซซ่าทำที่เป็น CG เนี่ยนะครับเขาคิดกันยังไงนะครับแล้วก็มันมีวิธีการเล่าเรื่องแบบไหนคุณเห็นว่าพิซซ่าเนี่ยจะมีสตอรี่เทลลิ่งที่เอกลักษณ์มากและเด่นมากทีเดียวนะครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่ดิสนีย์เนี่ยเรียกว่าได้ประโยชน์จากการที่ควบรวมกิจการมาแต่มันก็มีข้อตกลงนะครับว่าคือดิสนีย์ต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้กระบวนการทำงานของพิซซ่านะใช่ไหมครับซึ่งนั่นเป็นเงื่อนไขเลยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นคนในพิซซ่าจะต่อต้านการควบรวมครั้งนี้มากนะครับแล้วก็เขาก็จะมีการใช้ผู้บริหารที่เป็นกาวสมานใจต่างๆมาช่วยนะครับซึ่งผลสุดท้ายก็คือทำให้ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็พอทราบนะครับว่าดิสนีย์เนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากจากการที่ได้พิซซ่าเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ใต้ร่มของตัวเองใช่ไหมฮะแล้วก็เรียกว่ากอบโกยเงินกันมหาศาลนะครับแล้วปัจจุบันเองเนี่ยสตูดิโอพิซซ่าก็ยังสร้างเงินมหาศาลให้กับดิสนีย์ด้วยนะครับเรียกว่าวินวินซิตูเอชั่นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันก็คือว่ามันคือการเข้าใจมันคือการเข้าใจว่า culture ขององค์กรเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับและถ้าเกิดว่าเราเอาคนสองจากสองบริษัทเนี่ยนะครับมาควบรวมเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้แบบว่าเรียกว่าใส่ใจรายละเอียดหรือเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดปัญหาได้สิ่งที่โรเบิร์ตไอเกอร์เขาทำเนี่ยคือเขารู้ว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับและสตีฟจ็อบส์เองก็เป็นคนพูดด้วยบอกว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกคนจะไม่เชื่อนะครับคือมาว่าดิสนีย์เองก็บอร์ดดิสนีย์ก็คงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับบอร์ดพิซซ่าเองก็ไม่ค่อยชอบดิสนีย์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องมีวิธีในงานที่จะแบบว่าทำงานด้วยกันได้นะครับแล้วก็ทำให้มันไปกันได้นั่นเองซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นอีกตอนที่ดิสนีย์ไปเทคโอเวอร์สิ่งที่ชื่อว่ามาร์เวลนะครับคือต้องยอมรับตรงๆว่าตัวดิสนีย์เนี่ยนะครับผ่านเหตุการณ์มาเยอะมากนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่ประทับใจอย่างนึงคือการที่เขาไปเทคโอเวอร์มาร์เวลเนี่ยนะครับแล้วก็เขาก็ทำคล้ายๆกันก็คือว่ามาร์เวลก็ทำงานมาร์เวลไว้นะนะครับแล้วก็ดิสนีย์เนี่ยก็ได้อะไรบางอย่างมานะครับแล้วก็เขาก็จะเอามาประยุกต์ใช้นะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าเอาดิสนีย์ไปครอบนะฮะสิ่งที่โรเบิร์ตไอเกอร์ทำเนี่ยนะครับผมว่ามันดีมากคือเขาไม่ได้แบบว่าเอาวิถีดิสนีย์ไปครอบ2บริษัทที่ชื่อว่าพิซซ่ากับมาร์เวลนะครับเขาไม่ได้ทำงานแบบว่าแบบให้ดิสนีย์เนี่ยไปอยู่และจริงๆแล้วลึกๆเลยผมว่าเขาก็คงจะรู้ว่าดิสนีย์มันอยู่ในช่วงขาลงนะฮะเพราะฉะนั้นคือวัฒนธรรมดิสนีย์อาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมที่ดีที่สุดด้วยซ้ำไปนะครับแต่ปล่อยให้พิซซ่ากับมาร์เวลเนี่ยก็อยู่ของตัวเองไปนะครับแล้วก็ดิสนีย์เข้าไปเสริมเข้าไปเรียกว่าอัดเงินเข้าไปนะครับอยากทำอะไรอัดทำนะครับแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บก็ได้ดิสนีย์ก็ได้สิทธิไอ้พวกแบบว่าตัวละครเนี่ยกลับมาทำนะครับมาทำดิสนีย์แลนด์อะไรของเขาไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาได้ประโยชน์เต็มที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นลักษณะของการมองเรื่องของ culture เพื่อให้พนักงานทุกคนแฮปปี้กับการควบรวมนะครับถามว่าเรื่องนี้สำคัญไหมในประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับผมได้เห็นเคสของบางบริษัทนะครับที่ถูก take over หรือบางทีเจ้าของบริษัทก็ไปขายนะครับคือบางทีเหมือนเจ้าของเนี่ยคุยกันเนี่ยมันคุยรู้เรื่องนะฮะแต่พนักงานเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วพอพนักงานบอกว่าผมต้องไปอยู่ under ทีมนี้หรออะไรเงี้ยหรือไปอยู่บริษัทนี้เนี่ยผมไม่โอเคเลยใช่ไหมครับหรือการเข้าคือบางทีเนี่ยพอมันเปลี่ยนถ่ายไปอยู่อันเดอร์บริษัทใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขบางอย่างเข้ามาเช่นเงื่อนไขด้านการเงื่อนไขด้านบัญชีเงื่อนไขเรื่องการบริหารต่างๆมันโดนแทรกแซงต่างๆมาซึ่งอาจจะทำให้คนทำงานเก่าไม่แฮปปี้เลยและทำให้เขาเรียกว่าเหมือนยีนของบริษัทนะก็คือตัว DNA บริษัทเนี่ยมันเสื่อมไปนะครับแล้วก็ความสดใหม่ขององค์กรก็อาจจะหายไปด้วยสิ่งนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็มีพวกบริษัทอย่างสตาร์ทอัพหลายๆบริษัทที่ทำขึ้นมาแล้วก็คาดหวังนะฮะคาดหวังว่าจะแบบโดนบริษัทใหญ่ซื้ออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นทุกบริษัทนะฮะแต่บอกว่ามันก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้อยู่แล้วมันก็มีเคสที่ success แล้วก็มีเคสที่ fail นะครับเพราะฉะนั้นก็เล่าให้ฟังเพราะมันคือเรื่องของคนนะฮะองค์กรมันคือเรื่องของคนถ้าเกิดว่าคนไม่ buy in มันก็จะเป็นปัญหาใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่าสู่กันฟังไว้นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แชร์กันได้หรือใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้ก็บอกกันได้นะครับเช่นบริษัทโดนเทคโอเวอร์ไปหรือบริษัทโดนเข้ามาซื้อหุ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อบริษัทอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่เราคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับของณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะฮะติดตามกันได้นะครับในช่องทาง YouTube ทาง Facebook แล้วก็ทางพอดแคสต์นั่นเองนะครับแล้วมาติดตามกันนะครับเอพิโซดหน้าว่าเราจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.